Tops sveicināts! Mans vārds ir Roberts Tomme, un šis ir biedrības ar pasaules pieredzi Latvijā podkāsts, kur intīmā gaisotnē iepazīstamies ar tiem, kas dzīvo ārzemēs, un tiem, kas ir atgriezušies Latvijā. Šodienas ierakstu veicam Speak Easy telpās un divās anonīmās lokācijās Rīgā. Savukārt mūsu šodienas sarunu tēma ir, vai Latvijā izgudros nākamo Teslu. Šī ir ieraksta trešā daļa, tāpēc, ja esi palaidis garām pirmās divas daļas un vēlies uzzināt vairāk par mūsu viesiem un vairāk par mūsu sarunas tematu, spied uz iepriekšējām epizodēm. Ar mums kopā ir Haralds Āboliņš, doktora grāda kandidāts fizikā no Kembridžas universitātes un Edgars Klētnieks, kurš ir atgriezies Latvijā no Kembridžas universitātes ar iegūtu maģistra grādu skaitļošanas ķīmijā. Šodien mēs runājam par zinātni, bet tagad laiks sarunai par aktuālo Latvijā. Pēdējās divās februāra nedēļās esam sasnieguši vidējo vakcinācijas ātrumu 2000 vakcīnas dienā. Kopš šo vakcināciju sākuma, kas bija pagājušā gada 28. Decembris, divu mēnešu laikā vakcīnu ir saņēmuši, rupji sakot, 2,5% valsts iedzīvotāju, bet abas potes gandrīz 1% valsts iedzīvotāju. Ja mēs palielināsim vakcinācijas ātrumu no 2000, kas ir šobrīd, uz 3000 dienā, būs nepieciešami vairāk nekā 3 gadi, lai mēs varētu novakcinēt visus mūsu valsts iedzīvotājus. Kāda ir jūsu attieksme pret vakcinācijas tempu Latvijā? Harald, varbūt tu vari sākt.
Tā, nu jā, jāsaka galvenajam fokusam, manuprāt, šobrīd būtu jābūt uz to, kā situācija attīstīt tālāk, kā mēs palielinam šo vakcinācijas tempu, kā mēs bīdam uz priekšu šo visu procesu, nevis uz vainīgo meklēšanu iepriekš pieļauties kļūdās. Es nesaku, ka cilvēki nav jāsauc pie atbildības, tas vienkārši šobrīd nav prioritārā lieta, manuprāt. Mēs paspēsim, paies laikam, mēs paspēsim atrast, saprast, kas tur notika un tā tālāk, bet šobrīd ir Nu, vīrus negaida, kamēr mēs to izdarīsim. Jā, bet ja mēs paskatāmies uz vakcinācijas tempiem, jā, šobrīd nav sevišķi augsts Latvijā, bet ja mēs paskatāmies statistikā, cik kopš tika uzsākta vakcinācija, cik strauji pieauga vakcinācijas tempi ik nedēļu vai ik dienu, tas īstenībā ir pielīdzināms un pat nedaudz ātrāks nekā lielā daļā citu Eiropas Savienības valstu, kur varbūt nebija tas sākotnējais misēklis ar vakcīnu piegādēm, bet nu, kur arī pakāpenis tika palielināti vakcinācijas tempi, tā kā mēs pieķeram arī šīs valsts, un uz to varbūt jāraudzās varbūt mums nedaudz optimistiski. Tajā pašā laikā varbūt pat ar visu to, pieņemsim, ka mums iet daudz labāk, ir varbūt nedaudz jāpiebremzē optimisms, par to, cik ātri šīs vakcinācijas nesīs ļoti, ļoti ievērojams rezultāts, ja mēs paskatāmies uz Izraels gadījumu, kur sāk vakcinācijas vis tā kā agrāk no visām valstīm pasaulē, kas ir tāds tā kā Pfizer izmēģinājuma trauks, es nezinu. Viņi tur šobrīd ir vakcinēti virs 50% sabiedrības jau, norisim uz vienu vakcīnu, bet gadījumu skaits šobrīd valstī pieaug. Tas, protams, ir saistīts arī ar to, ka nesen tika atvērtas mazināt ierobežojumu cilvēkiem ar vakcīnām, bet nu, pat ar visu to, ka viņiem tik labi iet uz priekšu vakcinācijas, ir mums jāturpina būt uzmanīgiem ar jebkādu ierobežojumu izmaiņu vēl droši vien kādu laiku. Tas nenozīmē, ka šis viss nebeigsies un ka vakcīnas pēc tam noteikti strādā, ir arī ļoti pozitīva rezultāti, kad tā kā kritiski gadījumu skaiti cilvēkiem, kas ir vakcinēti, ir ļoti dramatiski kritušies un situācija pēc tam noteikti uzlabojas, bet tas nav arī ļoti ātri.
Edgar, kādas ir tavas sajūtas dzīvojot šeit Latvijā un uz vietas vērojot šo situāciju?
Jā, par vakcinācijas tempiem, es saprotu, nu, mums ir tā problēma, mums ir jāsagaida noteiktās vakcīnas. Un es piekrītu Haraldam, ka nav tagad jāgas īsti meklēt, kurš bija vainīgs vai nē. Kad arī tur daži cilvēki kancelē jau ir dabūjuši disciplināru lietas. Es tikai vienu kritiku vēlos izteikt, ir, ka Pēdējais ziņas, ko es dzirdēju, ka Latvija augustā vai septembrī sasniegs šo te pūļu imunitāti, man gribētu tos dzirdēt vismaz kādus aprēķinus, kā mēs nonācām pie šiem diviem mēnešiem, jo, ja es skatos uz Valsts veselības organizāciju vai to, ko doktors Fauci ASV ir teicis, ka izdrīzāk koronavīrusu šita pūļa jeb herd immunity tiktu sasniegt 70 līdz 80% vakcinējumās populācijas. Un ņemot vairā cilvēku atsauksmi arī aptaujās, cik grib vakcinēties, es pašreiz īsti neredzu, kā tas ir augusts vai septembris. Ja mēs tagad cenšamies sasniegt augusts vai septembri ar vismaz 70 vai pat 60% coverage, mums vajadzētu dienā vismaz 9000 cilvēku vakcinēt, kas šodien mēs vakcinējam 8, tāpēc es gribu uzzināt, no kurienes mēs dabūjām augustu un septembri. Un ja veselības ministrija vai vakcinācijas birojas pasaka, sorry, īstenībā tas būs decembris, tas ir ok, nu, es vienkārši gribētu dzirdēt, kā tā aritmētika ir radījusies. Kopumā par nākotni, Izraels variants pašreiz izstās pēc savas veidas paradīzes, ja mēs salīdzinām to, kas notiek tagad. Izraela cilvēki, kur pēdējā statistika ir 70% vakcinējumās populācijas, ir dabūjuši maz vienu devu, un pārsvarā tas ir Pfizer's, un cik es lasīs iespējams, ar vienu Pfizer devu jau pietiek, nav vēl skaidrs. Nezinu, kā ASV apspinā arī to Johnson & Johnson, kur viņi saka, ka vajag tikai vienu, un tas gan nav mRNA, jeb mRNS balstīt vakcīnu, tas ir adenovīrusu balstīt vakcīnu, bet tas nav pavisam cits stāsts, bet Izraēlā izstās visie diezgan labi. Cilvēki manā vecumā tagad, kuri jau ir vakcinēti, viņi ir parādīt kaut kādu aproci un jau iet uz bāriem vai klubiem, manuprāt, tas jau ir liels sasniegums, mēs runājam par to, kas acīm redzot sabiedrībai tiešām interesē un ir tūk sirdī. Bet viena lieta, ko es vēlas pateikt par šiem ierobežojumiem. Es vienkārši gribu pateikt atklāt, ka vai mēs lūdzu varētu beigt domāt, ka šiem te ekspertiem, vai tas ir SPKC, vakcinācijas birojas vai veselības ministrija, ir pilnīgi perfekti pieejama informācija, tā nav patiesība. Vai mēs perfekti zinām, ka sejas maskas tiešām lielveikalos aptur COVID izplatību? Nu, protams, ka nē. Vai mēs zinām perfekti, ka tas 1+1 rekomendācija, ko es redzu, ka cilvēki jau Rīgā pārkāp katru dienu, vai tas strādā. Nu, mums nav perfekti dati, jo mēs nevaram arī eksperimentēt uz cilvēkiem. Ja mēs nevaram vienkārši uztaisīt eksperimentu, kur, hei, moši pamēģina tā, lai dabū COVID, apstīsimies, kas ar tevi notiks, vai ne? Es vienkārši gribu tādu sapratni un varbūt arī empātiju par to, ka nav tā, ka mums dzīvē viss ir balts un melns, ka mēs varam dabūt atbildes tieši tagad. Lielākoties mēs vienkārši minam tas, kas mūsuprāt samazinās risku, ka noteikti 10 pensionāri tagad dienā varbūt mirs mazāk, kas arī, manuprāt, diezgan svarīga lieta, ko mums vajag domāt. Tie ir minējumi, un viņi varbūt vienmēr nav precīzi, bet kas ir tas, ko jūs piedāvājat reizē? Vienkārši pārtraukt šos ierobežojumus, lai mēs iespējams dabūtu divreiz lielāku vecu cilvēku nāves instances dienā, jeb lai mēs dabūtu zolitūdes traģēdijas instanci katru otro dienu. Es atvainojos, tā kā dzīve nav perfekta. Ierobežojumi tomēr mums visiem padara dzīvi sūdīgāku, tā ir patiesība. Bet ja mēs vēlamies, lai mazāk cilvēku nomirst Latvijā tagad, ja, mums tomēr ir jāpakļaujas kaut kādam ekspertu minējumiem, ka noteikti ierobežojumi ir visdrīzāk labi vai slikti, nevis, ka mēs tagad viņiem prasām visu laiku paskaidrot, tas ir tieši precīzi lūdzu pasakiet, vai tas strādā vai nē, būsim racionāli šajā gadījumā.
Jā, ļoti liela daļa no šiem ierobežojumiem ir balstīta nepilnīgā zinātnē un kaut kādā ziņā minējumos un lietās tā kā mehānismos, kā lietām vajadzētu darboties. Tomēr ir pagājis jau pietiekami ilgs laiks, kopš šī slimība eksistē, un mēs ar viņu mēģinām dažādos veidos cīnīties, un ir pietiekami daudz arī sistemātiska pētījuma un informācija, kas tomēr parāda ar kaut kādā pārliecības intervalā, kad citas lietas, ko mēs darām, palīdz citas nepalīdz. Protams, tas nekad nebūs 100%, bet tā ir vienkārši tā zinātne darbojas. Nekas nekad nebūs 100%.
Noteikti izaicinājums ir arī tas, ka šis ir ilgis tik ilgi un sabiedrība ir noteikti jau ļoti nogurusi no visiem ierobežojumiem, ka vienā brīdī jau cilvēkam pat tas neliekās būtiski vai šie ierobežojumi palīdz vai nē, viņš vienkārši vairs varbūt nav spējīgs izpildīt nepieciešamās prasības. Un tad jautājums varbūt ir, vai nav nepieciešami vēl stingrāki ierobežojoši šie ierobežojumi, lai tad mēģinot izpildīt šo minimālo, mēs varētu sevi kaut kā labāk pasargāt. Jo mēs redzam, ka mājās, kamēr tas nav publiskās vietās, šos ierobežojumus reti, kurš jau tagad maz vispār var izturēt un ievērot. Un tikai, kamēr veikalā ir jāpaņem groziņš, jo citādāk tas nav iespējams, tikai tur tas, protams, notiek.
Jā, no būtībā ātri zem minūtes man atbildi ir, es nezinu, bet tas, ko es visdrīzāk droši varu pateikt, ir, kas ir tas risks, tā riska apetīte, kas ir cilvēkiem, kuri pret ierobežojumiem. Es vienkārši gribētu dzirdēt pretīgu kādus ierosinājumus vai nu, kaut kādus alternatīvas, ko viņi ierosina, jo pašreiz tas, ka man izklausās, vienkārši būtu samierināt to, ka par plus 10 pensionāriem nomir dienā, ja viņi varēs tagad brīvāk tur pirkt kaut kādas lietas lielveikalos vai tādā garā, nu, sorry, tad lūdzu pierāda, kāpēc tavuprāt tava brīvība ir svarīgāk nekā cita cilvēka nāve šajā epidēmijā, kas eksistē Latvijā, varbūt arī piedāvā kādas alternatīvas, ko tu pats arī ierosināt, ja nē, tad, nu, kāda jēga tu tagad ir bļaustīties tev un pateikt, ka viss ir slikti?
Paldies. Dosimies pie nākamā jautājuma, kas ir tieši saistībā joprojām ar koronavīrusu. Ir, ka februārī tika pieņemts lēmums piešķirt ģimenēm 500 eiro pabalstu par katru bērnu. Šis atbalsts ir izraisījis plašas diskusijas sabiedrībā, sākot ar finanšu ministra Jāņa Reira viedokli, ka šāda pabalsta izmaksa būtu neliederīga, un beidzot arī ar strīdiem, kas ir, teiksim, šķirtījās ģimenēs, kuram tad īsti šis pabalsts pienākās. Kāds ir jūsu viedoklis, Edgar, vai tavuprāt šis atbalsts ir pirmkārt pamatots un otrkārt, vai viņš jau pats par sevi nenāk par vēlu? Ir tomēr jau gandrīz gads, kopš mēs dzīvojam ar koronavīrusu.
Jā, šis pabalsts ir pamatots un daudz par vēlu. Kāpēc? Ja mēs skatāmies uz Latvijas bankas un, ja nemaldos, nezinu, tas bija IMF vai World Bank arī statistika, vairāk nekā puse Latvijas households, jeb, nu, ģimenes, vai kā es varu saukt, ir, viņiem nav iekrājumu. Ar iekrājumu es domāju, ka viņiem ir smaz kaut kāda summa sakrāta, kas ir virs vai līdzīgi tiem ieņēmumiem, ko viņi pašreiz saņem mēnesī. Un tas ir, nu, basic budgeting, vai ne, ka tev vienmēr vajag vismaz vienu algu tā kā garantēt iekrājumos. Tas mums pašreiz nav. Un tas jau bija arī pirms Covid. Un man liekas pilnīgi loģiski, ka mēs redzam, ka tik ļoti daudz arī services, ja pakalpojumu sektorā cilvēks zaudējuši darbu, ka ir tikai loģiski, ka mums vajag viņiem iedot iespēju arī sildīt ekonomiku. Šī nav nekāda valsts labdarība, kur mēs viņiem vienkārši iedodam šo naudu un pasakām, arī cik mēs esam forši, vai ne, paldies Kariņu, vai ne, vai JKP un tādā garā nacionāla apvienība. Nē, tā ir nauda, ko viņi tērēs. Tā ir nauda, ko viņi tērēs pakalpojumos uzņēmumiem, tā nauda, kas arī nodokļu veidā atgriežīsies valstī un kaut kādā veidā sildīs ekonomiku. Mums arī jāatceramies, ka mēs pašreiz esam recesijas stāvoklī. Un recesijas stāvoklī viens no labākajiem atrisinājumiem ir nevis stingri obligāti taupības pasākumi, bet tieši palielināt ticību ekonomikai, ka tā visdrīzāk nākamajā ceturksnī vai pēc kaut kādiem ceturkšņiem pacelsies mazliet augšā. Un kas ir tas, ko tas palīdz, ja cilvēki sāk tērēt vairāk naudas. Tā kā tas ir skaidrs. Pēdējā lieta, ko es gribu pateikt par šiem te, nu, Reiro, kas tur bija tas Twitter hashtags, ka tur finanšu ministrs teica, ka tur būs vairāk loophole izņēmumi. Es vienkārši gribu pateikt, ka man ir apnicis tas, ka ikreiz, kad es Latvijā esmu dzirdējis par tādu liela ietekmes politiku, ka mēs vienmēr fokusējamies šādiem sīkumiem, kāds mums īs, vai ne? Kāds izmanto sistēmu, vai ne? Viens vai cik procenti kaut ko sev, nu, izdarīs pa labu, vai ne? Ok, paldies, nu, tas varbūt eksistē, bet kā ar pārējiem 99%? tas, kā manuprāt, politikā ir jāizvērtē noteiktus nu, šos priekšlikumus vai kā jūs vienalga to saucāt. Ja lielākoties tas palīdz cilvēkiem, un pat ja ir maza minoritāša cilvēka daļa, kas mūs var kāda starpība, palīdzēsim lielākā daļa cilvēku. Ja jūs tagad pavadīsiet papildus mēnešus izdomāt kaut kādas tur likumus un tādā garā, lai neatļaut cilvēkiem mūs, tad es atvainojos, jūs vienkārši nokavēsiet to brīdi, kad cilvēkiem, kuriem tiešām vajadzēs šo naudu tagad, vai ne, ka viņi to nedabūs. Vai mēs varam lūdzu izbeigt ar šo te gļēvulību, ka es nevaru izdomāt 100% perfektu veidu, kā mēs varam nevienam neatļaut mūs kaut kā sliktā veidā izmantot, un tāpēc es labāk neko nedarīšu. Nē, tas ir slinki, tas ir pārāk lēni, mums ir jādara kaut kas jau tagad, šis bija par vēlu, šo vajadzēja darīt jau jūnijā, agrāk, ja? Pirms tam, ka mums bija tā eiforija, ka mēs ķipa pārspējām šo te Covid vilni, kas acīm redzot nebija patiesība, mēs nebijām gatavi, šis bija jādara jau sen. Un mums nevajag koncentrēties šiem te mazajiem izņēmumiem, vai ne? Ko es redzu finanšu ministrija ļoti lobē pašreiz.
Harald, tev varbūt arī kaut kas papildinām šajā jautājumā. Kāds ir tavs viedoklis?
Neko baigi daudz došanu nepiebildīšu. Lielos ilcenos piekrīt Edgaram, ka šis pavisam noteikti bija vajadzīgs un bija vajadzīgs ātrāk. Ekonomiskais sloks, kas ir uzlikts ģimenēm ar bērniem, šajā situācijā ir bijis ļoti liels gan tīri resursu ziņā saistībā ar mācību materiāliem un bērnu pieeju mācību vielai, kas ir šausmīgi. Tā kā, tas skaits cilvēku, tīri, ja mēs izskaidām, cik bērnu ir Latvijā, tā kā, un cik liel, tā kā, tas absolūtais skaitlis, tik daudz bērni varbūt zaudē spēju efektīvi mācīties kaut kādu, nu, šī visa koronavīrus situācijas dēļ, ir milzīgs. Un tā kā viņš izmaksas tam valstī, beigās arī būs ļoti milzīgs, tā kā mums jādara visu, ko mēs varam, lai novērstu šīs nepilnības. Vienīgā piebilde par otru galu tam, ko Edgars minēja, kad ir, nu, protams, kā visās sociālās nodrošinātības sistēmās būs daļa populācijas, kuri sistēma apies, izmantos un tā tālāk, bet tas būs mazs skaits un uz to tiešām nevajag fokusēties. Bet ir otrs gals, kas varbūt ir daļa sabiedrības, es droši vien nepateikšu procentu, kuriem varbūt šis saņemās ekonomiskais atbalsts nav finansiāli vajadzīgs, un viņi tā kā tiek cauri labi paši saviem līdzekļiem. Es šajā situācijā pavisam pareizi administratīvā sloga dēļ ir pilnīgi pareizi neiedzīnāties tajā un piešķirt visiem šo finansējumu, bet jautājums jums, varbūt Robertam, piemēram, Robertam ļoti patīk datos balstīt politika. Ja mums būtu tā kā plaša, tā kā automatizētāka un plašāka datu pieejamība par ģimeņu finansiālo stāvokli, piemēram, vai tev liekas, ka būtu šīs izmaksas būtu jāpiekoriģē tā kā attiecībā pret katras ģimenes individuālo stāvokli, vai tas ir tā vērts to darīt?
Man šķiet, ka jautājums noteikti ir, kurā vietā tu griez tā to robežu, tas varētu būt smagākais jautājums, kas arī veidot ļoti plašas diskusijas, kā cilvēks, kas varbūt vai mājsaimniecība, kura pelna par 10 vai 20 eiro, vairāk kā cita mājsaimniecība, nesaņem valsts atbalstu, kamēr otra saņem, tad jau drīzāk tam risinājumu vajadzētu būt varbūt kaut kādā ziņā attiecīgi vairākos līmeņos, ja, kā atkarībā tātad no šī ienākuma līmeņa, jo zemāks ienākuma līmenis, jo lielāks pabalsts tiek piešķirts, bet jāzīst arī tur kaut kādā ziņā varbūt nav īsti loģikas, vai ne? Jo, ja tu saņem, ja tev ir īpaši zemi ienākumi ikdienā, tagad saņemt ārkārtīgi lielu pabalstu, arī, man liekas, kaut kā savādi. Varbūt, es nezinu, tam ir jābūt līdzīgi kā uzņēmējdarbībā, kur, ja tev ir ienākumi samazinājušies šīs pandēmijas rezultātā, tad tas ir tas brīdis, ka tev pienākās šis valsts atbalsts vairāk nekā gadījumā, ja tev ienākumi nekādā veidā nav cietuši no tā.
Es varētu arī piebilst Haldam, tad es atgribu divas lietas pateikt. Pirmā, es piekrītu, ka, nu, tomēr, ja mēs tā principā paskatāmies, ja mēs subsidējam kaut kādas tur nav virs vidusšķiras ienākumu ziņā Latvijas iedzīvotājs, tas ir izāk no forš, un tas ir arī starp citu viens no iemesliem, kāpēc par budžetu vietu iznīcināšanu Latvijā. Ja mēs skatāmies uz Latvijas bankas lielāko pētījumu, budžeta vietas, tas nu, garantētā samaksa par tavu vietu universitātē, lielākoties tieši palīdz cilvēkiem, kuri jau ir virs Latvijas tās vidusšķiras, jeb middle class, vai ne? Tas ir, nu, tas ir viens, es vienkārši gribu atgriezties pie šajā tēmata. Bet otrs, ja mēs runājam tieši par šiem 15 eiro pabalstiem, labi, nu, varbūt tagad izteikšos vienkārši, bet man ir vienalga, mēs esam tagad ārkārtas situācijā. Pastīsimies, kāds ir mūsu IKP procents pret parādu pašreiz. Tie ir aptuveni 37% 19. Gada dati. Lietuva diezgan tuvu. Igaunija ir 8%, viņiem ir ļoti interesanta konstitūcija, kur ir ierakstīts, ka viņiem nevar būt konstitūcijā virs noteikti procenta ārējais parāds. Tas ir viena no retajām konstitūcijām. Tas kaut kas republikāņu sapnis, es teiktu, pat ASV, ko viņi neskāpēc nav iedomājušies. Bet šis ir smieklīgi mazs ārējais parāds. Un pašreiz arī, ja mēs skatāmies uz aizdevumiem starptautiskiem, ko tieši valsts var iegūt, ir smieklīgi maz procent. Mēs varam paņemt lielāku aizdevumu. Mums vajadzētu tagad paņemt daudz lielāku aizdevumu. Šie 500 eiro, kas ir niekais, pareizi saskaitīja aptuveni 190 miljoni eiro vienreizais maksājums, nav gana daudz, atvainojos, kad jūs izmaksāsiet vienreiz, tad šis te Nacionālās apvienības helikopters tikai vienreiz aizlidos pāri Latvijas reģioniem, un tas ir pilnīgi smieklīgi. Šim visdrīzāk vajadzētu būt vai nu ik mēnešu, vai vismaz ik divu mēnešu lietai, ja mēs tiešām vēlamies atdzīvināt ekonomiku, mēs tiešām vēlamies šo te konfidenci un pārliecību palielināt par to, ka mums ekonomikā ir tērētāji, kas var savu naudu tērēt tagad, viss ir ok. Šie 500 eiro man vairāk izstās pēc politiskas soļa, un es gribu dzirdēt nākamos soļus. Vajag vairāk. Mēs varam to atļauties, pastāties parādu, mēs varam paņemt vairāk. Eiropas komisija mums dod un pat prasa, vai mēs gribam vairāk. Nu, paņemsim vienkārši, uzdrošināsimies.
Paldies. Dosimies tālāk pie nākamā sarunas temata, kas ir aizsācies 2007. Gada 14. Martā, kad tika aizturēts Ventspils mērs Aivars Lembergs, kurš bija apsūdzēts par kukuļu ņemšanu sevišķi lielos apmēros, un tagad februārī, gandrīz 14 gadus vēlāk, tiesa ir pasludinājusi saīsināto spriedumu, kas ir piespriežot 5 gadus cietumā, naudas sotu, mantas konfiskācija. Un arī šis vēl nav tas galas spriedums. Tas var prasīt vēl pāris mēnešus, un tāpat šo vēl var mēģināt pārsūdzēt. Harald, kāds ir tavs viedoklis par šo lietu un par šo situāciju, ka tas ir prasījis 14 gadus, lai tuvotos tam finišu taisnē?
Jā, tas ir fantastiski ilgs laiks, vai ne? Es kaut kādā ziņā, protams, neatveram, ka šis process ir ievilcies tiešām tik ilgi. Protams, pozitīvas ziņas, tā kā galā tas ir svarīgs solis, tā kā caurskatāmības, tā kā politikā veicināšanā Latvijā, varbūt kaut kādai ilgtermiņa, tā kā korupcijas novēršanai, bet tajā pašā laikā, skatoties tīri uz kopējo apsūdzību, tā kā apmēru, tā kā es nezinu, kuras tieši no apsūdzībām ir pierādīts, kuras šobrīd tā kā nav pierādīts. Ļoti detalizēti, bet tas sots liekas kopumā relatīvi maiks. Es nezinu, kā jūs to skatāties, bet jā, tas tā varbūt īsumā.
Edgar, es zinu, ka pirms dažām dienām tu šajā jautājumā aizvadīji arī diskusiju platformā Clubhouse. Varbūt tu vari divos vārdos pastāstīt, kāds bija tas sarunas gala iznākums man cilvēkam, kuram nav iPhone. Es, diemžēl, nedabūju dzirdēt jūs.
Žēl, jādabūju iPhones, jā. Es gribētu kontekstu pateikt tajā brīdī, kad sākās visa Lembergā afēra un kad viņam bija pirmais tas apcietinājums, nezinu, kurā 8. Gadā. Tad es būtībā sāku izveidot savu pirmo Yu-Gi-Oh! kāršu komplektu, ja es biju tikai kaut kāds pusaudzis. Tāpēc šī ir tāda lieta, kas, man liekas, mums jaunajām paudzēm vienkārši kaut kā, nu, vienkārši bijusi visu laiku un reizē nekad. Ja? Gal iznākumā es vēlos pateikt ātri divas lietas. Pirmā ir, es neesmu jurists, bet es tāpat to vēlos pateikt tagad. Cik es esmu redzējis, un ja mēs paskatāmies uz šo te Lemberga prāvu vai arī uz Maksimas lietu, Zolotūdas lietu, izstāst, ka no gudriem cilvēkiem, ko es dzirdēju s juristiem, ka mums ir pārāk augstas prasības pret šo pierādījumu nastu, lai iznīcinātu tā saukto nevainīgumu prezumpciju. Jeb, cik daudz prokuroram actually fucking vajag parādīt, ja, lai tas cilvēks ir vai nav vainīgs. Un acīm redzot, mums tās prasības, salīdzinot ar rietumvalstīm, ir tik ļoti augstas, ka šiet apsūdzētie var vainu izkļūt brīvībā, ka, pieņemsim, Maksimas prokurori nevarēja parādīt, kurš tur kaut kāds dezinficējušais līdzeklis tika lietots, lai tur tīrītu tās margas vai kaut kas, nu, pilnīgi tika absurds, vai ne? Un tas ir pilnīgs muļķības. Un man šķiet, ka varbūt šeit varētu būt problēma tāda, ka mēs esam tomēr nākuši no padomju valsts, kur mēs esam izcietuši vairāk nekā aptuveni 50 gadu totalitārismu, kur basic agrāk tiesa, ja kaut ko pasaka, vai ne, tu esi vainīgs. Tev nav cits izvēles. Un es domāju tajā veidā, ka 90. Gados mēs atgūvām savu neatkarību un mēs nu, palielinājām sev šo te likumu, es nezinu, kā to savu kodeksu vienalga, ka iztās mums ir bijis savu veidu novirze tāda koncentrēties uz to, ka šis te nevainīguma princips ir jātur ļoti augstu, ja, lai nevarētu nevien nākotnē apist tāpat, kā tas bija PSRS. Un iespējams, ka mēs esam paņēmuši tik daudz no visām pusēm tās rekomendācijas reizē, ka mums tagad varbūt ir situācija, ka diezgan neiespējami vai ļoti ilgi un grūti pierādīt, ja, ka kāds ir vainīgs. Tev jāatrod ir kaut kāda tur konkrēti vai ļoti, ļoti precīzi absurdi mazi gadījumi, kas kopā kaut ko savalk. Mans liekas vienkārši stulbi. Otrā lieta, ko es ātri pateikt, ir, nu tas, kā angliski saka, silver lining, tā kā vai ne, man liekas, būs labi, jo, nu, Lembergs jau politiski pēdējā kopš Zatler reforma partijas ir politiski iznīcināts, viņš ir nav uz ZZS kandidāts premjeram, viņš ir nobody, vienīgais, ko viņš ir cerēt, ir šo te Ventspili, kur pirms 4 gadiem aptuveni 70% no balsīm Ventspilī bija šis te, kā to partijas sauc Latvijiem, Ventspilī, vai ne, tur Nacionālā apvienībā es atvainojos bija tur tuvākie 20%, vai ne, izstāst, ka visdrīzāk viņi paturēs šo te Ventspils pašvaldību ļoti droši. Pēc Lemberga apsūdzībām neizskatās, ka viņš varēs būt mērs vai domas priekšsēdātājs. Acīm redzot, tur ir kaut kādas divas definīcijas tam pašam amatam vienalga. Bet es domāju, ka viņam iedos siltu amatu Ventspilī par kaut kādu tur izpildu direktoru vienalga. Viņš lokāli Ventspilī, Lembergs joprojām paliks ietekmīgs. Jā, tur viņa dēlam Andrijam tur atņems tos 100 vai 80 miljonus Luksemburgā. Ļoti labi. Ļoti labi, ka viņam to atņems, man liels prieks, ka arī Andrijs sēdēs cietumā. Tas ir ļoti forši. Nu, nav perfekts scenārijs, bet es domāju, ka, ja mēs runājam par nākamajām Saeimas vēlēšanām, nu, Lembergs ir ārā no kartas. Viņš kā oligars ir izsists. Man liekas, tagad mums vairāk jādomā, varbūt iespējams par Šleseru, un iespējams viņi iesaisti ar jauno Gobzema veidojumu. Tas varbūt kaut kas vairāk, ko tagad vairāk būs aktuāls, jā.
Forši, paldies par jūsu viedokļiem, par ziņām, kas ir notikušas Latvijā, un vēl viens jautājums par aktualitātēm nav gluži no par Latviju, un nav arī gluži īstenībā uz mūsu zemeslodes. Šis jaunums ir uz Marsa. Pirms pāris dienām nolaidās jauns kārtējais robots, ko cilvēkiem ir izdevies nolaist uz Marsa. Jums kā zinātniekiem kādas ir sajūtas, domājot par to, ka tuvāko 10 gadu laikā jau, cerams, cilvēks spers savu pirmo soli uz Marsa? Un vai jūs gribētu arī paši aizlidot uz turienu, Harald?
Nē, nu, pirmkārt, tas ir fantastiski. Tā kā ļoti, ļoti prieks, prieks redzēt, kad kaut kas tāds ir noticis. Tā kā man kā zināt, man ļoti patīk koncerts pamēģināt, ir lietas vienkārši tāpēc, ka mēs to varam. Mēs varam nosīt kaut ko uz maršanu pastījies, kas tur ir, un tad redzēs, kas tur būs. Tas ir tāds tā kā, nu, tā kā centrālais aspekts tādai zilo debešu tādai zinātnē, kas man visvairāk patīk. Vai ne? Mēs vienkārši, bet pilnīgi nav nejausmas, kas tur būs. Nē, nu labi, kaut kāds aizdoms ir, kas būs uz Marsa, bet nu, vispār. Tas ir baigi forši. Tā aizbrauksim, pastīsimies, kaut ko atradīsim un kaut ko forši uzzināsim. Par braukšanu uz Marsa pašam, oj, sažģīts jautājums, būtu baigi, būtu jāapstās loģistika bišķīt. Dažiem jau būtu baigi forši, bet man liekas, sanāk jau ilgritīgi, vai ne? Es saku, man laikam nav tās priekšnājās pēdējām precīzes par to, cik liels izaicinājums tas tiešām būtu. Bet, nu, es pēc noteikti gribu redzēt, vispirms kādu citu to izdarām, tad jau redzēs, cik daudz komerciāla reisi būs tuvākajās 10 gadēs uz Marsu.
Nu, cik es zinu, tas lidojums šim robotam prasīja 8 mēnešus no Zemes nokļūt uz Marsa, un ņemot vērā to, kā mūsu divu planētu orbītas pārvietojās, tad tā palikšana uz Marsa sanāk ir uz 1,5 gadu. Un tad atkal ir 8 mēnešu lidojums atpakaļ. Iepšu kopā aptuveni 3 gadi projām no mājām. Edgar, tu kādas ir tavas sajūtas par šo, un vai tu arī vēlētos šīs 3 gadus pavadīt ārpus mājām?
Nē, bet tas ir vairāk. Es pat dažreiz negribu čekāt ārpus Eiropas kontinentu, bet tas cits stāsts. Ja mēs runājam par Marsa šiem te zinātniskiem atklājumiem, ko pretrunīgi centīšos ātri pateikt, es ļoti ceru, ka mēs atklāsim nekādas dzīvības pazīmes. Jeb kā uz Marsa nekad nav eksistējusi dzīvība. Kāpēc? Jo, nu, gan jau, es piemēram, klausītāji dzirdējuši par to lielā filtra teoriju, ka kāpēc mēs tagad neesam no citām civilizācijām dzirdējuši kaut kādus radio viļņus saņēmuši vai tādā garā? Un tur ir vairāk iemesli. Viens ir būt tāpēc, ka dzīve pat par sevi reta. Ja viņi nav gan reta, visdrīzāk kaut kāds notikums, kas vienkārši tās civilizācijas iznīcina. Vai tā būtu klimata pārmaiņas, vai kodola katastrofa, vai kaut kāds tur mākslīgais intelekts. Un tā pēdējā teorija, man liekas, mazliet stulba, bet nu, varbūt, vai ne? Es ceru, ka mēs neatklāsim nekādas dzīves pazīmes, jo tas palielinās man to iekšējo skepsi, ka mēs nekādā ziņā neesam īpaši. Tas, ka kad arī es mācījos maģistrā environmental nu studies, vai ne, ka mums ir tas Goldilocks, tā kā orbīta ap Sauli, ka mēs esam tieši pareizi attālumā no Saules, ka mums ir gana laba temperatūra, bet ne gana karsta vai gan augsta, vai ne, ka es ceru, ka mums vienkārši kā cilvēce ir ļoti paveicies, ka mēs varam eksistēt, un ceru, ka tā ir ļoti reta lieta. Ja tas atklāsies Mars, kurs nemaldos, ka virsējā tā planētas temperatūra ir vairākos mīnusos grados Celsija, tad tas apšaubīs man teoriju. Īstenībā dzīvības eksistence nav tik īpaša, un tas drīzāk kādu brīdi mēs kā cilvēks sasniegsim to brīdi, kad mēs sev paši kaut kādā veidā iznīcinām. Man liekas, tas ir mazliet skumji. Tāpēc ceru, ka tas drones vai kas tur aizlidoja vienkārši pilnībā nofeilos, neko neatradīs un vienkārši tur nomirs. Baterija beigsies vai vienalgas.
Jau tur saules baterijas, viņas labi strādā.
Konkrēti, šis robots, es pareizi saprotu, es nezinu, vai pats robots, bet katrā ziņā tie paraugi tiks piegādāti arī atpakaļ uz Zemi, kas ir ļoti interesanti. Un savukārt, lai varbūt kliedētu tavu skepsi par to, ka mēs varam paši sev nodarīt pāri kaut kādā veidā, ja pusi cilvēku būtu uz Marsa un pusi uz Zemes, tas kaut kādā ziņā samazinātu šo risku. Jo, ja vienā planētā viss ir slikti, tad uz otras var dzīvot tālāk.
Vai arī abās planētās notiks tieši tāpat katastrofa, un tagad, ka tev ir mazāk uz 2 reizes populācija, lielāk iespējami, ka cilvēks izmirs. Bet, nu jā, nu, es nezinu, es ceru. Nu, es nekad nedzīvotu uz Mars, jo, cik es sapratu, tur gravitācija ir mazāk, tavs svars ir mazāks, un tur kaut kādas kaulu deformācijas var rasties. Es jau tā esmu ļoti staudīgs, ka es neesmu 1,89 m. Un ja pēkšņi es kļūšu 1,85 m, nu to es nevaru vienkārši principāli pieņemt. Es nekad neiešu tāpēc uz Mars.
Jā, tā ir liela problēma. Basketbols varētu būt sarežģīts uz Mars došanai.
Nu ko, esam aprunājušies par vakcinācijas tempu, par pabalstiem, par Aivaru Lembergu un par Marsu. Haralda, varbūt ir vēl kaut kas, ko tu vēlies piebilst vai novēlēt mūsu klausītājiem?
Tā, nu tā kopsulkumā par sarunas centrālo tēmu, varbūt tas tā, es ar ļoti lielu optimismu tā kā raugos Latvijas zinātnes nākotnē, un es tā kā ceru, ka lietas, kuras es redzu, kas attīstās, turpinās attīstīties, un nu varbūt kādu dienu man būs iespēja dot savu pienesumu tam, bet nu to vēl redzēs. Tā īsa lieta, ko pavēst pateikt klausītājiem, ja ir kāds, kurš šo klausās un kuram varbūt interesē uzināt kaut ko vairāk par studijām, vai Nīderlandē, vai Lielbritānijā, vai par to, ko nozīmē nodarboties ar tā kā zināt eksperimentālo fiziku vai ko tādu, studēt doktorantūrā, droši mani variet sakontaktēties un labprāt pakonsultēšos, cik vien varēšu palīdzēšu vai referēšu uz kādu cilvēku, kurš to varētu.
Edgar, vēlies tu kaut ko pievienot vai novēlēt?
Jā, es atdīvas lietas. Pirmā ir es sākumā minēju šo te Polaris mentorship. Ja gadījumā viņi ir ilgā klusuma brīdī, lūdzu rakstiet vai nu, labi, ne man, bet varbūt labāk Latvijas Cambridge Latviešu biedrībai, jeb Cambridge University Latvian Society, vai ne? Jūs viņiem varētu rakstīt primāri, ja Polaris nestrādā, tad tas ir izcili. Bet citāk varbūt varat arī man uzrakstīt. Tas ir viens. Otrs ātrumā, nu, Klau, ja jums interesē viedokļa raksti, kur nav vienkārši pateikts tādas nejaušas tēmas vai līdz galam nav pateikts arguments vai arī, nu, vienkārši kāds kaut ko pasaka vai ne, iečekojiet varbūt LV, tas ir mēdījis, pie kā es strādāju, mēs esam rakstījuši vairākas rakstus arī par šo te ideju, ka vajadzētu atvadīties no budžeta vietām, tas arī atrodams varbūt, LV mājaslapā. Mums arī nesam iznāca viens video raidījums, mums tagad būs vairāki. Nu, ja jums interesē, iečekojiet. Ja nē, tad vienkārši, nezinu, rakstiet mums komentārus, ka jums nepatīk. YouTube'ā lieciet thumbs down, dislaikojiet, rakstiet mums naida vēstules. Es nezinu, bet, nu, es kā pamēģiniet. Ja patīk, patīk, ja nepatīk, nepatīk. Viss ir forši.
Ok, es gribu piebilst, ka jā, es arī paskatījies varbūt LV. Raksti ļoti, tiešām ļoti interesanti, tā kā ļoti labi argumentēt. Es varbūt visam nemaz neteikšu, ka es piekrītu pavisam noteikti, bet katrā ziņā ir ļoti interesanti palsīt un padomāt par šiem jautājumiem, kas varbūt ir izklāstīti tā plašāk. Jā. Paldies.
Paldies, Haralda, par tavu dalību šodien. Un paldies arī tev, Edgar. Šis bija podkāsts ar pasaules pieredzi audio no Speakeasy un divām anonīmām lokācijām Rīgā. Paldies par palīdzību podkāsta tapšanā Filam Braunam un Ārim Birzem. Ja tev bija interesanti, piesako mūsu podkāstam Spotify vai citās podkāstu platformās. Tāpat aicinu sekot mūsu biedrībai ar pasaules pieredzi Latvijā, dodoties uz mājaslapu ar pasaulespieredze.lv, vai sekojiet mums Facebookā. Ja tev ir kādi jautājumi vai komentāri par podkāstu vai biedrību, raksti mums uz app.lv@arpasaulespieredze.lv. Ar tevi kopā biju es, Roberts Tomme, un tas arī viss. Atā!